uzevši obzir da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu, između ostalih, ima i prevodioce i sudski tumače za francuski, ali i španski jezik, to smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo uslugu prevođenja sa francuskog jezika na španski, ali i uslugu overe od strane ovlašćenog sudskog tumača. A kako su u našem timu i mnogi drugi stručnjaci, to svim zainteresovanim klijentima nudimo uslugu redakture već prevedenih sadržaja, ali i usmenog prevođenja svih vrsta, simultano, šapatno i konsekutivno, te prevodi sinhronizaciju, odnosno titlovanje svih žanrova igranih filmova, kao i reklamnih poruka, te dokumentarnih, animiranih i crtenih filmova i serija. Također, sa francuskog na španski prevodimo i reklamne materijale, web sajtove, ali i online kataloge, softvere i tekstove različite tematike i složenosti. Osim dokumenata, na vaš zahtev prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i tehničku i medicinsku dokumentaciju, te sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a posebno ona koja su usko vezana za oblast obrazovanja. Jednostavnije rečeno, bilo šta da želite da prevedemo sa francuskog jezika na španski, dovoljno je samo da nam na adekvatan način dostavite materijal, a sve ostalo je naša briga. Možete očekivati da će naši prevodioci i sudski tumači u kratkim rokovima i po najpristupačnijim cenama izvršiti uslugu koja vam je potrebna, te vam na dogovoren način dostaviti prevedene materijale. Morate znati i to da u slučaju da vam je uz prevod potrebna i overa od strane stručnog tumača, imate obavezu da nam dostavite i originalna dokumenta, jer ovlašćeni sudski tumač mora da uporedi prevod sa originalnim dokumentima kako bi se uverio u njihovu istovetnost pre nego što overi prevedene sadržaje. Tako dobijete dokument koji je sa zakonskog i pravnog stanovišta u istom rangu kao i bilo koji drugi originalni dokument. Ne zaboravite da predstavniku jedne od preko 20 naših poslovnica, kome ste se obratili za prevod materijala sa francuskog na španski, precizno naglasite da li ćete obrađen materijal preuzeti lično ili želite da vam ga pošaljemo na određenu adresu, odnosno mail. U slučaju da se odlučite za slanje dokumenata na adresu, treba da znate da se usluga slanja kurirskom službom naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevoda, i to po važećem cenovniku te službe. Prevodi dokumentacije za tender sa francuskog jezika na španski. Ukoliko su vam potrebni prevodi tehničke dokumentacije sa francuskog na španski jezik, nemate nikakvog razloga za zabrinutost, jer će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu u kratkom roku i maksimalno profesionalno. A osim dokumentacije za tender, specijalizovani smo i za prevođenje tehničke i medicinske dokumentacije, kao i građevinskih projekata i uputstava za rukovanje, ali i svih ostalih sadržaja koji se tiču oblasti građevinske industrije. Kada je reč o medicinskoj dokumentaciji, pomenućemo samo one materijale za koje nam se najčešće obraćaju klijenti. Dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Mada nas kod vas očekuju i prevodi svih ostalih sadržaja koji su vezani kako za oblast medicine, tako i za oblast farmacije. Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi prevod, ali i overu svih ličnih dokumenata, što znači da maksimalno štedite vreme, ali i finansijska sredstva, budući da nakon obrade dokumenata od strane naših prevodilaca, odnosno sudskih tumača, dobijate preveden dokument koji je u zakonskom smislu praktično isti kao i bilo koji drugi originalan dokument. Pored prevoda lične karte, pasoša i uverenja o državljanstvu, sa francuskog na španski jezik prevodimo i izvod iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, potvrdu o prebivalištu te saobraćajnu i vozačku dozvolu, odnosno radnu i dozvolu za boravak. Naravno, obrađujemo i sva poslovna dokumenta, kao što su fakture, rešenje o osnivanju privrednog lica, statut preduzeća, sertifikati, bilansi stanja i uspeha, revizorski i godišnji izveštaj, osnivački akt preduzeća, a sa francuskog na španski prevodimo i sve vrste ugovora, presuda o razvodu braka i ostalih tipova presuda i sudskih rešenja, kao i sva pravna akta, ali i tekovine Evropske unije. Osim toga, specijalizovani smo i za prevođenje svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti. Simultano i konsekutivno prevođenje sa francuskog na španski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i pruženjem svih usluga usmenog prevođenja sa francuskog na španski jezik, a prvenstveno simultanog i konsekutivnog, koje se najviše i primenjuju u praksi. Međutim, često se događa da nam se obraćaju klijenti sa zahtevom za usmenim prevođenjem, a da nisu u potpunosti sigurni koja usluga više odgovara koncepciji događaja koji organizuju, jer je dobro poznato da postoji razlika između simultanog i konsekutivnog prevoda, te da vrsta usluge zavisi od koncepcije i zahteva samog događaja. U tim situacijama našim klijentima svakako preporučujemo da nam prilikom zahteva za ovom uslugom prilože sve dostupne podatke o samom događaju, kao što je broj učesnika, tema, veličina sale i slično, kako bismo mogli da pripremimo najbolju moguću ponudu i predložimo im da li je bolje da angažuju prevodioce specijalizovane za simultano prevođenje sa francuskog jezika na španski ili pak one koji su usmereni na pruženje usluge konsekutivnog prevoda. Osim ove dve vrste prevoda, naši prevodioci i sudski tumači vrše i uslugu prevođenja pomoću šapata, tako da je svaka vrsta događaja pokrivena adekvatnom vrstom usmenog prevoda, sa francuskog na španski. Ukoliko je za vaš događaj primerenija usluga simultanog, a ne konsekutivnog ili šapatnog prevoda, znajte da vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najboljim uslovima. A jedino što je potrebno jeste da kontaktirate jednu od preko 20 naših poslovnica, te da izložite čitavu koncepciju događaja, kako bismo mogli da vam predložimo elemente opreme koji će odgovarati zahtevima tog dešavanja i da vam ponudimo najbolju cenu. U našem timu su i profesionalni lektori i korektori, koji na zahtev klijenata vrše redakturu svih onih materijala koji su već prevedeni na nekom drugom mestu. Znajte da naše stručnjake ne zanima zbog čega ste vi nezadovoljni dobijenim prevodom, jer redaktura teksta koju vršimo na vaš zahtev podrazumeva profesionalan pristup obradi materijala, tako da u tim slučajevima nema mesta nezadovoljstvu, budući da pružamo maksimalno kvalitetnu i profesionalnu uslugu. Prevodi tekstualnih sadržaja sa francuskog jezika na španski. Sa francuskog na španski prevodimo i tekstove koji obrađuju bilo koju temu, bez obzira na njihovu složenost i dužinu. Ako ste upoznati sa činjenicom da su naši prevodioci i sudski tumači ne samo visoko kvalifikovani, već i iskusni, te da imaju široko opšte obrazovanje, bit će vam jasno da mogu da prevedu tekstualne sadržaje čija tema je vezana za sve oblasti, počev od financija, prava i politike, preko psihologije, filozofije i sociologije, pa do ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i mnogih drugih grana i prirodnih i društvenih nauka. Prevodi časopisa, novinskih članaka i udžbenika sa francuskog na španski je još jedna oblast za koju smo specijalizovani, a pored toga prevodimo i poetska i prozna književna dela, ali i romane i beletristiku. Kod nas možete dobiti i prevod diplomskih, seminarskih i naučnih radova, a sa francuskog na španski jezik prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i patente, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a da su isključivo vezana za obrazovanje, poput svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, ali i uverenja o redovnom školovanju, prepisa ocena te potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta. Prevodi plakata sa francuskog na španski. Mada se i nasmejete kada pročitate da radimo i prevod plakata sa francuskog na španski jezik, te pomislite da to može svako da uradi, budući da je poznato da na plakatima i nema tako mnogo teksta u većini slučajeva. Međutim, nemojte izgubiti iz vida da i plakati, ali i ostale vrste reklamnog materijala u sebi sadrže marketinšku poruku koja nije lako uočljiva na prvi pogled, te da treba i nju na adekvatan način preneti u duhu jezika na koji se prevodi. A da biste to mogli da dobijete, neophodno je da u tu svrhu angažujete one stručnjake čija oblast delovanja se odnosi na prevođenje reklamnih materijala sa francuskog na španski jezik. Tako osiguravate da vaša poruka stigne i do ljudi koji se koriste španskim jezikom. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, osim plakata, sa francuskog jezika na španski, prevode i PR tekstove, te kataloge proizvoda i usluga, kao i reklamne brošure, letke i flajere. U slučaju da želite, možemo za vas prevesti i vizit kartice. Informacione tehnologije predstavljaju još jednu u nizu oblasti za koje smo specijalizovani, tako da na vaš zahtev prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i internet prodavnice i online kataloge. A kako su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za prevođenje web sajtova sa francuskog jezika na španski, uz potpuno poštovanje svih postojećih pravila SEO, Search Engine Optimization, to možete biti uvereni da će i nakon prevoda vaš sajt ostati na odličnoj poziciji na pretraživačima, kao i pre prevoda, a zahvaljujući dobroj optimizaciji prevedenih sadržaja, može se lako dogoditi i da se njihova pozicija poboljša, tako da će vam prevod doneti dvostruku korist. Cena prevoda sa francuskog na španski jezik ili sa španskog na francuski jezik po jednoj strani je 1700 dinara. Cena prevoda sa francuskog na španski jezik ili sa španskog na francuski jezik i to sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.